Efa nataoko hoe sakaiza ianareo, hoy Jesoa, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'izay. Evanjely masina no soratan'ny masina Lioka, toko fahafolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, nifidy roa amin'ny fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy Jesoa tamin'izy ireo, be ny vokatra fa nimpijinja ny vitsy, koa mangataha amin'ny tompom-bokatra mba hanirahan'ny mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana, indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo voany ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miara-bolina akory eny an-dalana. Amin'izay trano hidiranareo dia mila zalo hoe fiadanana aneo amin'ity trano ity. Ka raha misy zanaka ny fiadanana aho dia ho amin'ny fiadanana lazainareo. Fa raha tsisy kosa dia iverina aminareo ihany izany, ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay misy ao, fa mendrika ny karama ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano, ary amin'izay tanàna idiranareo raha mandray anareo ny olona dia amy izay atolony ianareo. Asy trano marary izay ao ka laza hoe efa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'izay tanàna idiranareo kosa nefa tsy mandray anareo ny olona dia makanesy any an-kianja ka laza hoe ny vovoka ny tanànanareo nipetraka tamin'ny tongotray aza dia intsy anay hiapanga anareo. Fantaro anefa fefavakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'izay andro izay a dia homoramora koa ny ho amin'ny Sodoma noho ny amin'izany tanàna izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Dezany ho anao ry Kristy.
Nifidy mpiara-miasa hatrany Jesoa. Tsy nijanona tamin'ireo apôstôly roa ambin'ny folo izy, fa nisafidy mpianatra roa ambin'ny fitopolo hafa koa. Fa navitany samy irery aza ny famonjena, dia tsy nizotra tamin'izay izy fa nifidy olona maro hahatotosa izany. Tsy nionona tamin'izy roa ambin'ny folo lahy, fa mbola niantso betsaka kokoa, roa ambin'ny fitopolo. Ary hatramin'izao izy tsy mitsahatra miantso mpiara-miasa aminy. Ira, irotsaka ao amin'ny saha, marina fa tsy navelany andeha irery, fa nirahany tsiroroa izy ireo mba hifampatoky sy hifanoantoana ary hifanohitohy. Ka raha laviny iray misy mpanarina, raha diso mandeha mafy ny iray mba hisy hisintona, raha mandeha miadana loatra ny iray mba hisy hanosika, raha mitrotra ny iray hisy hampitoana sy ny maro hafa. Amin'izay mba hisy fiarahamonina fa tsy handrery, tsy olon'olona fa hifandray, tsy natao hiady fa hifameno, tsy natao hifanaratsy fa hifanasoa, satria samy miatrika hiraka iray sy miombona amin'ny adidy iray ihany. Fanampin'izany, iraha amin'i Jesoa mba eloha azy no adidy voalohany ho an'reto mpianatra ireto, hitondra azy eo amin'ny olona ka tsy voalohan-daharana ny an'ny tena fa ny azy izay nanira. Tsy angorokarena fa hitory vaovao mafaly, tsy anao raha matahora fa ny ho azo Tompo satria samy mpiloha lalana. Dia nio tsara fa ireny mpiloha lalana manam-pahefana ireny tsy mbola ilay manam-pahefana tsy akory, tsy ireny ny tena izy fa ilay ao aoriana. Misava lalana sy miaro manam-pahefana no anjaran'izy ireny. Mitovy amin'izany koa isika voahiraka rehetra, ko aza angonina eo amintsika ny olona fa entony amin'ilay naniraka dia izy diso Andriamanitra izany. Raha tsy izany diso lalana isika, diso fianteha. Mazava mitanjo ny hiraka ataontsika dia nijinja ny vokatra. Matetika mantsy tsy mijinja ny Tompo fa olo-kafa-pikarama, ka mijinja no atao fa tsy manosioso ny vokatra, na efa midaboka io na mbola mitsangana. Aoka ho antso maranitra ihany koa fa tsy ho dombo mba ho vita tsara ny asa. Mandehana, io ny baiko nomeny Jesoa fa tsy hipetrapetraka na makamaka aina fotsiny. Tsy miandry mahazo toy ny fasana fa mila mandeha. Ankehitriny efa manara-penitra izay mijinja amin'ny masinina ka mipetraka, fa na izany aza mandeha mirosy ihany an-trano io masinina io, fa raha tena mijinja amin'ny tanana dia tsy mipetraka mihitsy. Tsy maintsy miondrika vo afaka mijinja, aoka tsy hanalava lamosina, izany hoe ilaina fanetretena izany, ka isika hiraka aoka hanana izany hatsara-panahy izany. Hitondra fiadanana ny hiraka mpanaovina antsika, fa tsy fampitahorana na loza na fampahoriana, ka aoka tsy levilevi ny betsaka, fa ampatsiahy fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, araka nylazain'i Jesosy tamintsika teo. Mahereza sika rehetra re, na ny hiraka na ireo antefan'izany hiraka izany, taonjezika kady mantsy io hiraka io ka haina ny fetra, ka hahatra amin'izany ane isika rehetra.
Vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ry Tompo rainay, eo iray ihany ao amin'i Kristy izahay, ary entanin'ny fanahy masina ka samy mivavaka hoe: aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny eglizinao. Niantso pretra sy relijiozy ianao fa izahay kely finoana sy kely fity, ka tsy namaly ny antsonao. Indro fa mahantra ny fiangonanao, vitsy ny mpitory ny vaovao mafaly, mampahalahelo ny vahoakanao, fa miataka toy ny ondry tsy misy mpiandry, noana ny tsy misy mamelona, ny marary tsy misy mitsabo, ny lavo tsy misy mpanarana. Ry iray masinao mifony izahay ka mitalao hoe: ampio iaina ara-ponoana ny fianakavianay sy ny fiangonanay, ary izahay tsirairay avy mba ho azo tsara ka hamo voatsara. Vonjeo izahay fa mila ho very anirao mpiasan'ny sahanao, mitenena Tompo, ho katesista sy inspektera, ho anisan'ny filakevitra sy fikambanana masina, ho vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiainana, ampanjaka ny anaranao masina. Aharitra hatramin'ny farany anie izahay rehetra, tantanin'ny masina Maria reninay, amin'ny alalan'i Kristy Tomponay no angatanay izany. Amen.